Radio Moldova Actualități prezintă.
Focul din vatră.
Sfântă-ne casa
cu focul veșnic din vatră.
Sfântă-ne casa
cu pragul ei tare de piatră.
Sfântă-ne casa
din leagăn de dor ce coboară. Crește fecior și fecioare.
Program dedicat conaționalilor de pretutindeni.
Seara, dragii mei! Astfel salutăm ascultătorii postului național de radio care înțeleg misiunea noastră și ne poartă fidelitate de mai mulți ani la rând. Focul din vatră este un program al celor de aici și de pretutindeni și în jurul lui, ca și în jurul intereselor naționale, este binevenită toată lumea, de la vlădică până la opincă. Mă numesc Luminița Dumbrăveanu și vă invit cu drag la o emisiune de suflet. La solicitările mai multor ascultători și chiar colegi, în ediția din această seară vom relua dialogul cu naistul Gheorghe Zamfir, care în perioada 26-30 mai s-a aflat la Chișinău, doinind din naiurile fermecătoare pentru toți admiratorii săi din Basarabia, care din 1992 l-au așteptat cu toată puterea dorinței. Ideea de reluare a dialogului este absolut justificată, deoarece sâmbătă 29 mai, programul nostru dedicat maestrului Gheorghe Zamfir s-a suprapus recitalului susținut de distinsul instrumentist în Piața Mare Adunări Naționale. Această emisiune, Focul din Vatră, spre deosebire de precedenta, va fi dedicată în exclusivitate naistului Gheorghe Zamfir, așa cum dumnealui a acordat în exclusivitate radiodifuziunii noastre interviul ce va urma. Totuși, înainte de a difuza importantul dialog, vom pune pe post un scurt fragment din interviul solicitat naistului Vasile Iovu la 31 aprilie 99. Vă reamintim că în anul 1971, la Vilnius, anume Gheorghe Zamfir l-a binecuvântat pe Vasile Iovu, punându-i părintește naiul în mâna dreaptă, gest ce l-a marcat pentru toată viața. În curând, Vasile Iovu, împreună cu Gheorghe Zamfir, vor înregistra un CD absolut inedit cu semnificativa denumire Două naiuri, două poduri peste Prut.
Nu este apreciat în țară, nu solicită la spectacole. A fost blocat la Academia de Muzică, unde n-a putut să deschidă o clasă de nai și așa mai departe, multe lucruri personale. Mă miră faptul cum așa un maestru nu este apreciat în țară, dar de fapt cred că asta este problema tuturor. La tine, în țară, niciodată nu ești apreciat la justa valoare. M-am convins și probabil asta nu este numai problema dumnealui.
Nimeni nu-i profet în țara lui.
Sigur. Trebuie să pleci ca să-și dai seama că ești cineva.
Ultima oară când am vorbit cu dumnealui, am desprins din tot mesajul o dragoste aparte față de basarabeni, față de clipile pe care le-a trăit aici la Chișinău în anul 1990. Dumneavoastră, ați simțit în ceea ce spune, în ceea ce face, că ar dori să revină aici?
Da, bineînțeles. Am vorbit și la tema asta cu dumnealui și către basarabe are o dragoste aparte. De ce? A apreciat foarte mult bunătatea, omenia, populații de la noi, de aici românilor basarabeni, care mi-a spus dumnealui, eu nu-i prea cunosc atât de bine, dar mi-a spus că în partea aceea de țară, de acum nu mai sunt oameni atât de inimoși, atât de cum se cade, atât de buni pentru limbă, pentru muzică, pentru țara lor. Și la noi a găsit o oază de românism care în toată țara probabil nu mai este. Și cred că asta e adevărul, că numai la noi au mai rămas oamenii ăștia buni la inimă și sinceri, într-adevăr, în ceea ce vor să exprime.
Românism necomercial.
Da, exact, exact. Nu mai iau nimic din câștigat, desigur că și prin asta el s-a simțit foarte, foarte bine la noi aici și ar mai vrea să vină. Sper, ne-a promis că o să vină totuși de grabă.
Da, și eu sper că noi, prin eforturi comune, vom reuși să lansăm această invitație.
Da, sigur că da. 90, când a venit Zamfir la noi. Înainte de asta am lucrat 3 luni la Paris cu o formație și așa cam peste 2 zile eram la Zamfir acasă. Mă invita permanent, avea dorul ăsta de a vorbi românește, acolo nu prea avea cu cine și am mai discutat, am mai cântat permanent și am vorbit foarte mult la tema aceasta de a veni la noi în Basarabia, fiindcă dumnealui se temea. Vorbea de securitate, de comuniști și de asta mi-a fost foarte greu să-l conving să vină în Basarabia și totuși și cu ajutorul Ministerului Culturii și personal a domnului Mihail Murzac, care era viceministru. Dumnealui este un om care îi place foarte mult muzica populară, ține mult la, și la Orchestra Lăutarii și la Nicolae Bodgros, cândva i-a fost director la Soroca. Și l-a și deplasat pe Nicolae Bodgros la Paris să vorbească personal cu Zamfir și i-a dus și actele respective care îl asigurau undeva că va fi în protecție la noi aici și se va simți foarte bine.
Extraordinar. Iată cum am aflat și oamenii din umbră care de fapt au făcut cel mai mare lucru.
Aștia au fost.
La Focul din Vatră urmează dialogul promis cu Gheorghe Zamfir, naistul român care a dus faima neamului nostru pe toate continentele, inclusiv pe cele mai mici insule ale mapamundului. Autor al peste 60 de discuri, la care se adaugă și cel cu Lăutarii Noștri, lansat la București în data de 2 iunie, maestrul Gheorghe Zamfir face parte din galeria personalităților secolului 20. Aprecierea aparține Academiei Americane. Din palmaresul artistic al naistului Gheorghe Zamfir mai amintim 75 discuri de aur și de platină, premiul special și discul de aur al Academiei din Paris, Ordinul Meritului din Franța, diploma de onoare a Academiei Româno-Americane, diploma de onoare a UNESCO pentru servicii aduse umanității. În acest context, ținem să menționăm că la 1992, artistului de talie mondială i-a fost acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Chișinău, capitala care l-a așteptat și l-a onorat ca pe unul dintre cei mai iubiți români de pretutindeni. Această mulțumire am desprins-o înainte de plecarea domniei sale spre aeroport. Zanfir, fiți binevenit de data aceasta în cadrul studioului Radiodifuziunii Naționale.
Vă mulțumesc, sunt bucuros că după 8 ani de zile de absență mă aflu din nou în acest local unde am dat în acele vremuri, în 1990-91, câteva interviuri foarte lungi și unde am avut timp să spun pe îndelete atâta lucruri care mi-a apăsat pe suflet atunci.
De data aceasta, bucuria mea se încununează cu fericire pentru că vă văd pe viu și mai ales la Chișinău. Am sesizat că sunteți un monarhist, chiar un prieten al familiei regale. Și cum vi se pare dumneavoastră coincidența că Gheorghe Zanfir a venit să concerteze la Chișinău, iar la 30 mai, în Cernăuți, vine regele Mihai cu familia regală?
N-am știut. Cum să spun, coincidențe nu există, nici întâmplare nu există. Deci venirea cu regele Mihai, cu majestatea sa, nu este întâmplătoare. Eu sunt fericit că regele vine la Cernăuți. Cum ați spus noastră, rămân un monarhist, sunt un monarhist convins, pentru că monarhia reprezintă singura organizare a omului pe pământ, din punct de vedere politic și religios, care păstrează o legătură absolut strânsă cu Creator. Rămân monarhist, rămân un antirepublican convins și hai să recunoaștem acum că ceea ce a distrus omenirea în secolul 20 a fost Republicile.
În luna octombrie 1998, când v-am solicitat primul interviu telefonic, nu mi-ați răspuns la următoarea întrebare. Unde și de ce ați afirmat că nu noi am ales exilul, ci exilul ne-a ales pe noi?
Da, pe undeva este, cum să spun, un motto care l-am pus în ziarul Universul al lui Aristide Bocoiu, care este actualmente directorul Tele7 ABC din București, da. Și care în timpul exilului m-a contactat, el era la New York, după aia a ajuns la Los Angeles și acum a ajuns în București. Acolo am pus eu un motto pe ziarul lui, era motto-ul lui Grigore Vieru, că orice om are o țară, orice om care are o țară, nu are o biserică și așa mai departe. Și eu am pus acest motto că exilul nu noi l-am ales și ne-a fost dat. Într-adevăr, exilul este mai rău decât un blestem. Or, eu dacă am plecat în exil, n-am plecat de bucurie și nici de fericire. Nici un om care pleacă în exil nu pleacă de la sine. El este împins.
Tocmai despre asta e vorba în continuare. În viziunea noastră, la capitolul înstrăinare, care ar fi diferența, accent, între noțiunile de exil și diaspora?
Diaspora?
Diferență, accent. E tot în străinare, dar care ar fi diferența?
Diaspora, cum să spun, este un fel de organizare a celor care și-au părăsit locurile natale. Exilul poate să fie singular și poate să fie ca și cum ai fi închis într-un turn al tău. Eu am trăit fără diaspora în exil, eu am trăit singular.
Tocmai de ce v-am pus întrebarea?
Da, eu am trăit ca un exilat în exil. Foarte puțini români mi-am dat mie atenție, foarte puțini au venit la concertele mele. Mai țin minte așa, prin Australia am mai venit, prin Canada câțiva, pe la Toronto și pe la Regina, nici la Paris. Mulți fugeau de mine, credeau că sunt KGB, că sunt colonel de securitate, că sunt omul Moscovei, că sunt trădător de țară, vorbesc de țara veche, de țara monarhică, țara regală, de adevărata României.
Ați fost un mare singuratic și...
Am fost un mare singuratic și chiar și astăzi sunt pe undeva un mare singuratic, pentru că în țara mea, în România, nu mi s-a oferit nimic, nu mi s-a dat nimic. Da. Dimpotrivă, mi s-a dat de înțeles că trebuie să plec definitiv și că, de fapt, eu mi-am reușit toată viața mea și toată cariera mea în străinătate.
Vom atinge și această pagină a vieții noastre, legătura cu țara. Puteți susține versul cântat pe care îl știe toată lumea, fie până când era tot mai bună în țara mea?
Păi, datorită acestui vers am supraexistat, că dacă nu-l aveam în mine și nu-l hrăneam, nu-l udam la rădăcină, nu mai eram de mult. Cum am spus-o și în biroul dumneavoastră, eu sunt sigur că sunt un om care a mars de sute de ori, poate chiar de peste 1000 de ori, și nu știu cine m-a înviat, nu știu, crezul meu,
Dumnezeu
m-a înviat. Nu știu, știu, dar cred că acel cuvânt care l-a spronțat adineaurea, fie pâinea cât era tot mai bine în țara, în țara mea, pentru că acest crez m-a ținut viu.
Tare.
M-a reînviat, am murit, iar am înviat. Am reușit să fac în sfârșit o capelă în curtea casei unde stau în Franța și acea capelă m-a eliberat.
Maestre Gheorghe Zanfir, statisticile recente susțin că în România locuiesc actualmente 23 milioane români, iar în jurul granițelor și în lume încă 13 milioane. Cum se poate explica faptul că în afara României mai există de fapt o Românie? Ce anume este încifrat în codul nostru genetic dacă am devenit o națiune de pelerini?
Dacă am devenit o națiune de pelerini, n-am devenit datorită nouă, am devenit datorită altora. Cred că noi am fost pe undeva sclavii, obiectul unei trădări.
Dar aceste trădări sunt seculare, de-aia întrebam de sângele
încercat. Da, de sângele. Noi pe undeva suntem un popor care trecem printr-o karmă cumplită. Avem ceva de plătit.
Deci un popor de sacrificiu.
Da, un popor de sacrificiu. Mircea Eliade o spunea într-un mod magnific în scrierile sale, că noi suntem născuți sub semnul lupoaicei. Ori a fi născut sub semnul lupoaicei, vă dați seama ce înseamnă? Înseamnă că ești găsit de lupoaică, nu părăsit de părinți, părăsit de mamă și de tată. Deci a fost un popor de orfani, să zic așa. Și aici am și un cuvânt de spus, că eu sunt pe care să termin acum, am terminat Sinfonia Divină și acum m-am apucat de opera Dracula. Prin această operă, la sfârșit, vreau să spăl acest blestem românesc și să eliberez prin spiritul draculian și vampiric și păcatul lupoaicei și vampirismul de care noi am fost acuzați de atâtea secole, știți foarte bine, prin romanul acela scârbos care ne-a deformat și ne-a nenorocit, al lui Bram Stoker. România trebuie să-și recapete statutul ei de regat și de mare țară din această zonă a Europei. Și am impresia, să completez la răspunsul pe care trebuie să vi-l dau, că diaspora n-a reușit să se înșghebeze ca diaspor, pentru că ea niciodată n-a trăit unită. Noi am fost o diasporă despărțită, n-am fost ca ungurii, n-am fost ca țiganii, n-am fost ca evrei. Înțelegeți? Românii au fost despărțiți de politică. Ceaușescu a dus o politică atât de distrugătoare în cadrul diasporii românești, când vorbeați de cele 12 milioane de români. Păi 12 milioane de români, iertați-mi, o țară întreagă. Eu am trăit acolo 12 ani în exil și mi-am dat seama ce înseamnă să fii dezunit în diasporă, în exil.
De din nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, și ne iartă-n două greșelile noastre, de cum și noi iertăm greșiților. Și nu te duce pe tine de spine, și nu te duiești de tot ce viclean. Amin.
Domnul se isosească drumul poporului vostru spre al treilea mileniu creștin. E se trezească în inimile voastre valori și speranțe de bine, pacea lui Hristos să fie purul cu voi. Amin. Hristos a înviat.
Fiindcă am vorbit de înalta conștiință religioasă a noastră, la 3 decembrie 1988, la Vatican, Papa Ioan Paul al II-lea v-a ascultat, a lăcrimat și v-a îmbrățișat.
Da.
În 1989, la 18 ianuarie, ați avut o audiență personală la înalt preasfinția sa. Ce ne puteți spune despre această fericită prietenie și când? Până la aceste întâlniri sau după ați cântat pentru prima oară Tatăl nostru la Nai?
L-am cântat înainte, în 88, în capela dânsului privată, unde începe mesa la 6:30-7 fără sfert dimineața. Ori acest eveniment a avut loc pentru prima oară în 1000 de ani de papalitate. Am fost primul instrumentist care am cântat o Ave Marie în cadrul restrâns, unde dânsul se roagă în capela privată a Vaticanului. Și când am ieșit din hotel, am ieșit în vouăte de plâns, pentru că era o zi care mă marcase. Și atunci l-am rugat să mă primească în mod privat, să zic așa. Și a acceptat în ianuarie 89 și l-am văzut și am stat de vorbă cu dânsul, să zic așa, aproape 20 de minute, în care l-am avertizat despre pericolul muzicii satanice care a pus mâna pe sunetul divin, pentru că muzica este divină la origine și toată structura ei este concepută de Dumnezeu. Satan n-a avut niciodată acces la sunetul divin, pentru că dacă avea acces la sunetul divin dinainte, noi nu mai eram de mult pe pământ.
Și dânsul a fost de acord.
Și dânsul a fost de acord cu părerile mele, l-am avertizat și pe cardinalul Ratzinger, care este mâna sa dreaptă, este secretarul papei, care a fost arhievec de Munich, din München.
V-ați întâlnit și cu dumneavoastră?
Înainte de a mă duce la preasfințit, m-am întâlnit și cu dânsul timp de o oră și am stat de vorbă și l-am avertizat, i-am scris o scrisoare, am și scrisoare. Ne simțim acum, nu mai avem nici tată, nici mamă, nici biserică, nici Dumnezeu.
Vă
nici
imaginați
credință,
cumva un rock and roll la noi?
Nu mi l-am imaginat niciodată și n-aș vrea să mi-l imaginez, dar în România este un mare dezastru, pentru că deja talpa americană s-a așezat pe glia noastră și tineretul este deja îmbâxit de aceasta.
Ca să vă spăl un pic de această revoltă, haideți să coborâm în istoria sufletului dumneavoastră. Da. De la 6 ani tot cântați. Mai întâi la fluier, apoi la nai, mandolină, acordeon, pian. Faptul că ați ales naiul este o întâmplare sau această pasiune v-a altoit-o în 1955 profesorul dumneavoastră, vestitul naist Fănică Luca?
V-am spus că întâmplări nu există. Eu după aceea...
În fel de spune.
Da, mulți ani mai târziu, după ce am terminat liceul de muzică și conservatorul Ciprian Porumbescu din București, la secția pedagogie dirijat cor și am mai făcut până în 68. În 66 am terminat și în 68 am terminat dirijatul de orchestră și dirijat de cor, am făcut 2 ani suplimentari. Ce să vă spun, mi-am dat seama pe parcurs, căci în 1970 am început cariera mea mondială la Paris, muzicală mondială, care s-a dezvoltat în asemenea măsură încât a devenit ceva cu totul spectacular. Eu am impresia că eram singurul artist venit din țările de est care a făcut o asemenea carieră fulgurantă, strălucită. Deci n-a fost o întâmplare. După 1970-1975 mi-am dat seama că n-a fost întâmplător. Că el a trebuit să ajung la Fănică Luca, el a trebuit să fie maestrul meu, a trebuit să iau naiul în mână, el să mi-l dea, el să mă ungă, el să mă sărute și să-mi facă semnul crucii pe frunte și fiind odată uns de către el, cel marcat, cel ales, nu? Prin Dumnezeu, de către maestrul meu, care să ducă vocea naiului și a României prin nai mai departe.
Apropo de 1970, am citit într-un volum editat de Academia Română-Americană că anume în acest an, la Paris, Gheorghe Zamfir a susținut 30 de concerte, toate cu selile arhipline. Și aici citez: francezii au înmărmurit, nu mai văzuseră așa ceva. Am cheiat citatul. Ce nu văzuseră francezii? Un instrument ca naiul și un român care prin geniul său le reamintea de Ionescu și Brâncuș?
Da, se poate, pentru că acești doi coloși ai noștri, acești doi titani ai artei românești și-au dezvoltat cariera în Franța, mai ales la Paris, au și murit la Paris și sunt înmormântați la Paris. George Ionescu este înmormântat în marele cimitir Père Lachaise și Brâncuș în alt mare cimitir, cimitirul din Montmartre. Franța este obișnuită cu artiști români care au trăit acolo și au murit acolo. Suntem mormântați acolo. Printre alții pot să număr pe marea actriță Elvira Popescu sau Emil Cioranu, care este considerat cel mai mare filozof modern al tuturor,
al secolului
20, da. Nu numai atât, dar fondatorul teatrului absurd, teatrului modern, care este Eugen Ionescu, nu? Mai trăiesc acolo mari coloși, a fost Victor Roman, sculptorul de origine maghiară, dar născut în România, care a murit acum 2 ani și ceva.
Și totuși ce e cucerit? Pe francezi? Un nai românesc, cu 30 de concerte și sele arhipline,
Era un curent, era curentul hippie, venind din Statele Unite. Love and peace, no war, nu război, dragoste și pace. Era lozinca lor. Ori atunci era în acest curent se născuse și o idee destul de frumoasă, chiar superbă, revenirea la natură, cum a fost ea la început. Și sunetul a fost divin și perfect la început.
Se spune că a fost o ambiție nobilă a dumneavoastră să impuneți lumii instrumentul nostru popular, naiul, și să-l ridicați la rangul instrumentelor clasice, vioara, pianul, flautul, etc. Eu cred că v-a reușit.
Cum să spun, toate s-au născut din această idee de revenire la natură, așa cum au văzut acei hippie și nu numai ei, dar era și un curent în Europa. Era și mirajul talentelor din țările comuniste care veneau. Dacă francezii au remarcat această venire a noua a zeului Pan, cum i-au zis Zamfir Gheorghe, este reîncarnarea zeului Pan, mi-au pus coroana de rege pe cap și au zis este le roi de la regele naiului. Când m-au încoronat ca rege al naiului în 1970, vă dați seama că mișcarea de revenire la natură, deci revenire la natură ce înseamnă? Revenirea la Dumnezeu. Era atât de magnifică și atât de înălțătoare încât eu pluteam, atunci nu mai știam, umblam așa. De multe ori mergeam cu naiul seara la 11 noaptea pe străzile și bulevardele principale unde găsisem acolo o doamnă evreică bătrână, doamna Tobias, îi mulțumesc și acum pentru tot ce a făcut pentru mine. Și dânsa m-a primit după moartea soțului ei, că era după aici, după Dorohoi. Și m-a primit la ea în apartament și mi-a zis, hai vino Gheorghe, vino. Și mi-a aflat istoria și când mi-a văzut și mi-a ascultat muzica și mi-a văzut talentul, zice, tu trebuie să rămâi aici, aici este rolul tău, continuă, băi, eu te voi ajuta cu tot ce pot. Și vă dați seama că de multe ori mi se întâmpla să plouă și ieșeam pe bulevardele Parisului și mă băga așa pe sustragem și făceam kilometri întregi cântând doine la nai și chiar ploua și în naivă. Și zic, lăsați-mă, măi, fraților, să vă arăt eu vouă ce înseamnă muzică și ce înseamnă instrumentul ăsta. În felul acesta s-a impus instrumentul în asemenea măsură încât era imposibil să nu accepte și să nu...
Treci pe bulevard să nu vezi.
Da.
Maestre Gheorghe Zamfir, pentru a face pe post un respiro muzical, vă rog mult să ne vorbiți despre istoria piesei Păstorul Singuratic. Melodia care a înfiorat lumea. E o durere și o tristețe supraomenească, cel puțin așa o simt eu. În felul acesta, cred că dumneavoastră o să ne vorbiți câte ceva despre copilăria dumneavoastră, pentru că ați păscut caprele.
Da, într-adevăr am păscut capre. N-am avut multe, am avut 3 capre, dar le-am iubit ca pe sufletul meu. Eu n-am compus-o, eu a compus-o un german pe nume James Last, care eu mă aflam într-un turneu gigantic de 45 de recitaluri în cele mai mari săli din Germania. Și cum era foarte la vogă atunci și sările erau arhipline, chiar sările de 3.000 de locuri, mi-aduc aminte, tot era vândut cu luni înainte. Mă pomenesc într-o zi cu managerul meu care îmi spune James Last, celebrul nostru dirijor, că el avea o formație cam în stilul lui Mantovani, dacă vă aduceți aminte, era o orchestră mare de viori cu arcușuri purtate lung, cu note superbe, cu înregistrați astea, cu ecouri, cu melodii dulci, suave, care încântau inima oamenilor din acele timpuri și ar vrea foarte mult ca să înregistreze o melodie pe care l-a compus-o.
Nu este singura cu James Last.
Nu, da. Am mai făcut una chiar cu caracter rusesc care se cheamă Nagenka. Și mă văd așa, pus într-un avion și dus la Hamburg. Mă văd într-un studio, mi se pune melodia, partitura pe pupitru, mă uit la ea, cer să mi se dea negativ, adică partea orchestrală, o ascult în căști. Și zic, da, îmi spune ceva. Dați drumul la butoanele acelea de înregistrare. Ei au rămas uimiți. Păi stai, domnule, nici n-ai repetat, nici nu-i nimica, eu încerc.
Dar știați denumirea cânticului?
Nimica!
Și cine l-a numit așa?
Păi el l-a numit, James Last. Da, pastor Lonely Shepherd, dădusă el. Alzheimer Hirte în germană, spune ciorbanul singurat. Am tras o versiune, am mai tras încă o versiune și a rămas în mărmâzi. Inginerul rămăsese cu mâna pe butoane, iar cu James Last a uitat la prin geamul de partea cealaltă unde se aflau inginerul de sunet, rămăsese cu gura căscată.
Deci, cu pastorul singurat a început colaborarea noastră cu James Last.
Da. Și asta a fost în 1979. Și când am venit deja în România, m-am dus pe plajă în vacanță la Mamaia. Melodia deja s-a auzea în toate difuzorile, la toate posturile de radio, Germania, la fel. Și după aia o auzeam în Canada, o auzeam în America, am auzit-o în Australia, am auzit-o peste tot. Zic, ce se întâmplă cu melodia asta, doamne? Și într-adevăr devenise o melodie, un fel de șlagăr mondial.
Exact.